Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita. Mga parmasya sa New South Wales at Victoria, inaming hirap silang makakuha ng mga rapid antigen test na kakailanganin simula Lunes. Mga biyaherong papasok sa Australia, maaari nang gumamit ng rapid test sa halip na PCR test bago lumipad patungong Australia. At sa Pilipinas, mandatory military training ng mga 18 taong gulang suportado ng National Defense. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga ulat, nababahala ang mga parmasya sa New South Wales at Victoria sa itinakdang free rapid antigen test scheme ng pamahalaan na ikakasasa Lunes. Anila hindi katanggap-tanggap ang nasabing panukala dahil sa kakulangan ng mga stock ng rapid test at hindi sapat ang nasabing bayad ng pamahalaan. Sa ilalim ng panukala, 6 milyong concession card holders ang maaaring makahingi ng libreng rapid test sa mga butika simula sa susunod na Lunes. Maaaring makakuha ng 10 rat kits ang mga concession card holders sa loob ng 3 buwan o 5 kits kada buwan. Ngunit inamin ng nakabase sa Sydney na community pharmacist na si Jenny Hoon na wala silang mga stock nito. Sa ibang ulat naman, may opsyon na ang mga biyaherong papasok sa Australia na gumamit ng rapid antigen test sa halip na PCR test bago lumipad patungo sa Australia simula sa Linggo. Sa pahayag ni Health Minister Greg Hunt, sinabi niya na habang mas mahusay pa rin gamitin ang PCR test, tatanggapin naman ang rapid antigen test na ginawa sa loob ng 24 oras. Papahintulutan din ang mga biyaherong nagpositibo sa virus na umuwi ng bahay sa loob ng 7 araw sa halip na 14 na araw. Sa ibang balita, sa kanyang pangalawang termino bilang UN Secretary General, sinabi ni Antonio Guterres na mas malala ang sitwasyon ng mundo dahil sa COVID-19 pandemic kumpara sa nakaraang 5 taon, kabilang ang mga krisis sa klima at mga tensyon sa politika. Nagbigay din ang kanyang komento si Ginoong Guterres tungkol sa issue ng Russia at Ukraine. Aniya hindi siya naniniwalang lulusubin ng Russia ang Ukraine sa kabila ng may 100,000 Russian troops ang nakabantay sa border ng Ukraine.
I do not think Russia will invade Ukraine. And I hope that my belief is correct. I think we do not need to have a dramatic situation in that region that would have, of course, terrible consequences.
Dagdag niya na patuloy niyang isusulong bilang UN Secretary General ang kapayapaan, pagharap sa COVID-19 pandemic at pagharap sa krisis ng klima. Sa Pilipinas naman, suportado ng Department of National Defense ang mandatory military training ng mga 18 taong gulang ng mga kabataang Pinoy. Sa pahayag ni Defense Secretary Delphine Lorenzana, sinabi niyang may mabuting benepisyo ang nasabing plano para sa mga kabataan. Ganun din ang maihanda sila na tumulong depensahan ang bansa sakaling kinakailangan. Bagamat maganda ang plano, sinabi niya na nakikita niyang balakid ay ang kakulangan ng resources at ang pagtutol ng ilang mga grupo sa nasabing plano. Aniya mas mabuting itulak ang implementasyon ng mandatory ROTC sa mga pribado at pampublikong paaralan na kasalukuyang nagsimula na sa mga state universities at colleges. Sa balitang sports naman, pasok si Ash Barty sa 4th round ng Australian Open matapos niyang matalo ang Italian tennis player na si Camilla Giorgi sa diretsong set sa score na 6-2, 6-3. Sinabi ni Barty sa kanyang post-match interview, proud siya sa kanyang malinis sa paglaro at pinuri din niya ang kagalingan ng kalaban sa pagkontrola ng tennis court.
Yeah, I felt like I was out of my weight class, that's for sure. I think the way that she hits the ball and can control the center of the court is incredible. And it was my job tonight to try and get her off that baseline, whether it was short or it was deep or it was out of her strike zone. I tried to do that as often as I could.
At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth ay mainit at maaraw 40 degrees habang sa Adelaide maalinsangan at bagyang maulap 33. Habang Melbourne naman ay maaraw 33 degrees, ganun din sa Hobart 25. Canberra, Wollongong, Sydney, posibleng umulan at maulap 26 degrees. Sa Newcastle, may panakalakang pag-ulan din 26, habang sa Brisbane ganun din 28, sa Cairns ganun din 31, sa Darwin naman uulan din 32, habang sa Maynila kadalasan maulap 31 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.